Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su producent Zoran Mijatović i urednica Mirna Sadiković. Utorak je 13. novembar. U fokusu danas. Nikola Grejevski, za kojim je raspisana potjernica na Facebooku, objavio da se nalazi u Mađarskoj gdje traži azil.
Opoziciona VMRO DPMN, gdje je Grujevski počasni predsjednik, izlazi sa saopštenjima i izjavama u kojima optužuje vladu i premijera Zajeva da vrše politički progon i da će za to nekada odgovarati.
Haradinaj kaže da prijevremeni izbori nakon povlačenja srpske liste nisu opcija.
Vlada i može da padne, to je praksa u demokratiji, ali ne vidim da će ova da padne zbog jedne moje odluke i zato što se srpska lista naljutila i pored toga što smo ispoštovali tu listu, ipak ovo je spor između Kosova i Srbije, a ne između Kosova i srpske liste.
Trojica hrvatskih građana koji su odvedeni u zarobljeničke logore u Srbiji 90. godina tužili Srbiju za nadoknadu štete.
Tužili Srbiju zbog toga što me je nezakonito lišila slobode, što me deportirala u koncentracijski logor, što me je strpala u samicu 112 dana, odnosno sveukupno 126.
Deklaracija o pravima građana u Bosni i Hercegovini na ozbiljnoj kušnji.
Kad smo prihvatili više stranačje, nismo utvrdili standarde koji isključuju sve one koji ne poštuju temeljne univerzalne vrijednosti i temeljna ljudska i građanska prava.
Slijedi pregled vijesti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Britanski i evropski pregovarači usaglasili su nacrt teksta sporazuma o Brexitu, javili su britanski mediji. Izvori BBC-a potvrdili su da je tekst sporazuma o Brexitu dogovoren na tehničkom nivou, a ovu informaciju objavila je na Twitteru Laura Kinsberg, politička urednica BBC-a. Sporazum uključuje zaštitni mehanizam zahvaljujući kojem bi granica na Irskom otoku ostala otvorena nakon Brexita. Predsjedavajući zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Mladen Bosić kazao je da dopredsjedavajuća Borjana Krišto iz HDZ-a nije dala podršku za zakazivanje konstituirajuće sjednice novog saziva Parlamenta Bosne i Hercegovine.
Prijedlog je bio da se u srijedu 5. decembra 2018. godine zakaže sjednica i obavi ta zakonska dužnost. Na moje iznenađenje, gospođa Krišto nije dala saglasnost za održavanje sjednice, niti je predložila neki drugi datum sa obrazloženjem da je rano da se oko toga dogovara.
Specijalno odjeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beogradu izreklo je prvostepenu presudu na 7 godina zatvora Milenku Deviću optuženom za ratne zločine protiv civilnog stanovništva u opštini Ključ u Bosni i Hercegovini 92. godine. Odbrana je najavila žalbu na izrečenu presudu. Glasnogovornik Županijskog suda u Zagrebu, sudac Krešimir Devčić, rekao je kako su stigle još dvije žalbe u slučaju Todorić, a izvanraspravno vijeće će prema njegovim riječima zasjedati u srijedu i donijeti odluku o žalbama. Izvjestiteljica Europskog parlamenta za vizni režim sa Kosova Tanja Fajon izrazila je zabrinutost oko procesa vizne liberalizacije za Kosovo, ali i povodom izjava pojedinih političara kao što je ona od austrijskog kancelara Sebastiana Kurca prošle nedjelje u Prištini. On je kazao da je u Europskom vijeću sve više država i dalje skeptično oko ukidanja viznog režima i da još uvijek postoje očekivanja Europske unije koja se odnose na vladavinu zakona, ali i na dijalog Kosova i Srbije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Bivši premijer Makedonije Nikola Grujevski, za kojim je raspisana potjernica jer se nije pojavio na izdržavanju zatvorske kazne, na Facebooku je objavio da se nalazi u Mađarskoj, u Budimpešti, gdje traži azil. Makedonsko ministarstvo unutrašnjih poslova izdalo je u ponedjeljak potjernicu za bivšim premijerom Grujevskim prema nalogu Krivičnog suda. Grujevski je trebao da se u petak 9. novembra dobrovoljno javi na izdržavanje dvogodišnje zatvorske kazne. Više detalja ima Blagoja Kuzmanovski.
Makedonsko ministarstvo unutrašnjih poslova još uvijek traži ranijeg premijera Nikolu Grujevskog, otkako je sinoć izdalo poternicu po nalogu Krivičnog suda. Grujevski je trebao da se u petak dobrovoljno javi na izdržavanje dvogodišnje zatvorske kazne zbog nezakonske nabavke luksuznog Mercedesa od budžeta Ministarstva unutrašnjih poslova, tako što je zatražio od tadašnje ministarke Gordane Jankulovske da izvrši nabavku Mercedesa, iako je bilo i jeftinijih vozila na tenderu. Ministar unutrašnjih poslova Oliver Spasovski je saopštio da je policija juče tražila Grujevskog u njegovom domu, a da će se potraga nastaviti na još nekoliko lokacija. On je istakao da analiziraju sve informacije koje imaju, ali da ne može sve podeliti sa javnošću. Спасовски сматра да е суд одговоран за тоа што е Груевски сада на слободи, јер му није одредио притвор. Полиција не може пратити некога ако нема нарежење суда, то ни е законски, нагласио е министар. Опозициона ВМРО ДПМН, каде е Груевски почесни председник, излази со сообштенијама и изјавама у којима обтужува владу и премиера Заева да врше политички прогон и да ќе за то некада одговарати. Аналитичари имају своја мишљења околу овог случаја. Груевски е политичар кој е био присутен у јавности и излазио е на медиима по неколико пута сваког дана. Груевски као посланик, министар и премиер е био присутен у медиима, али у позитивном и глорификацијском светлу, каже комуниколог Сефер Тахи. Али, додае он, ово е сасвим другачија ситуација и о питању као што е одлазак у затвор, нисам ни очекивао да се он појави и да објашњења.
Сметам дека тука повеќе се работи за неговиот стил на владење.
Сматрам да се у овом случају више ради о неговом стилу владања и политичко комуницирања. Шта више, изграден е култ негове личности од стране матичне партије и зато мислим да се он сада тешко суочава со новом реалношчу. Тахири наглашава и неколико претходних објава раниек премиера у којима е он наводио да е спреман да се жртвуе за државу. Преформирања ове владе, када су пропали разговори о коалицији измеѓу ВМРО ДПМН е Николе Груевског и Демократске унија за интеграцију Алија Ахметија, Груевски е рекао да ако е желја Зорана Заева да их малтретира или хапси, он се пријављује доброволјно да удари на њега, али да остави државу. Недавно е на свом Facebook профилу написао да се у затвору улази и излази, али да када се губи достојанство, онда се губи заувек. Политички аналитичар Петар Арсовски каже да ќе евентуално бегство Груевског направити штету прво њему лично, јер би тиме признао кривицу и променио имидж од политичког мученика у криминалца. Али додае он, то би било штетно и за негову партију ВМРО-ДПМН и за државне органе.
Му крави штета на ВМРО-ДПМН би е тешко да се застане за политичар кој избегал од соочувањето со правдата.
Ово чини штету ВМРО-ДПМН, јер е тешко стати и за политичара кој е побегао од соочавања со правдом, маколико они то називали политичким прогоном. Истовремено то чини штету и органима прогона кои га не могу наći. За сутра е заказано ново рочиште у случају Титаник, специјалног јавног тужилаштва о изборним манипулацијама, а еден од оптужених е и Груевски. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
Откако е Српска листа прошле недјеље саопштила да ће подржати сваки предлог за рушење владе Рамуша Харадинаја, опозиционе партије на Косову размишљају да ли да прихвате једну такву понуду. Наиме, Српска листа је заузела такав став због одлуке владе да уведе царину од 10% на робу из Србије, најавивши да ће њихово дјелување у Скупштини бити у потпуности опозиционо и да неће подржати владине предлоге. Премијер Косова Рамуш Харадинај каже да пријевремени избори нису тема у институцијама. Informiše Amra Zeineli.
Premijer Kosova Ramuš Haradinaj izjavio da je fokus Kosova sada na članstvu u Interpol, vizni liberalizaciji i drugo, te da nije zabrinut da li će njegova vlada pasti. Vlada i može da padne, to je praksa u demokratiji, ali ne vidim da će ova da padne zbog jedne moje odluke i zato što se Srpska lista naljutila i pored toga što smo ispoštovali tu listu, jer su građani Kosova. Ipak ovo je spor između Kosova i Srbije, ne između Kosova i Srpske liste. Stoga nismo zabrinuti, kazuje Haradinaj i danas nakon zasedanja vlade. I predsjednik Skupštine, istovremeno lider Demokratske partije Kosova Kadri Veselji, istako je da Srpska lista ne može da ucenjuje ili uslovljava kosovske institucije. Sa druge strane, predsjednik opozicionog Demokratskog saveza Kosova Isa Mustafa kazuje da je aktualna vlada učinila mnoge greške po pitanju vizne liberalizacije, ponaša se u nekim slučajevima kao da je iznad Skupštine nezavisna agencija, te da bi najbolje bilo da podnese ostavku, budući da i, kako je rekao, nema većinu u Skupštini. On je dodao da je ova partija preuzela inicijativu da pripremi predlog za izglasavanje nepoverenja vladi Haradinaja, te nije isključio iz mogućnosti da njegova partija prihvati potpise poslanika Srpske liste po tom pitanju. Primećujemo da se puno govori o toj inicijativi. Mi smo preuzeli inicijativu da pripremimo predlog za nepoverenje ovoj vladi. Znamo da je i prošla vlada kojom sam ja rukovodio oborena glasovima Srpske liste i taj predlog je podržan potpisima poslanika te liste, kazuje on. Za rušenje vlade Ramuša Haradina je potreban je 61 glas. Opozicija je do sada za tako nešto bilo potrebno 4 glasova, dok poslanički klub Srpske liste broji 10 poslanika. Pojedini iz Demokratskog saveza su ipak oprezni oko toga da li da prihvate potpise Srpske liste, jer, kako je poslanica Besa Gađeri rekla, treba da se izvrši dobra analiza da li da se ruši vlada uz podršku Srpske liste ili da se njihovi potpisi odbiju i tako pošalje poruka zvaničnom Beogradu da Srpska lista ne može da ruši vladu ili da utiče na državne institucije. Iz drugog opozicionog pokreta Samoopredeljenje tvrde da su pro rušenja vlade, ali ne putem političke trgovine sa Srpskom listom.
Ne besojim če čevirija Haradina duhet.
Smatramo da vlada Haradina je treba da odi zbog mnogih skandala, zloupotreba budžeta, ali mi nećemo da sarađujemo sa Srpskom listom kada je reč o trgovini. Ali ukoliko ponude glasove, onda će o tome da se donese zajednička odluka sa ostalim partijama, kazala Rabrijana Gavci, poslanica tog pokreta. Srpska lista inače ne učestvuje na sednicama vlade Kosova od marta meseca, kada je u Mitrovici uhapšen šef kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marko Đurić. Ministri ove liste su, međutim, nastavili da obavljaju svoj posao. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
Lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević neće biti dio crnogorske delegacije na sjednici parlamentarnog odbora Evropske unije i Crne Gore u Strasburu. Radi se o neobičnoj pravnoj političkoj situaciji u kojoj je Skupština Crne Gore obezbijedila uslove da opozicioni poslanici i lideri Demokratskog fronta otputuju danas u Strasbur kao dio crnogorske delegacije, iako im je prethodno Viši sud u Podgorici oduzeo pasoše na zahtjev specijalnog tužilaštva. Više detalja iz Podgorice donosi Srđan Janković.
Obraćajući se novinarima na podgoričkom aerodromu, Andrija Mandić i Milan Knežević su konstatovali da su diskriminisani kao političari zbog odluke Višeg suda u Podgorici da im pasoši budu oduzeti. Andrija Mandić:
vi znate da smo mi danas trebali da putujemo u Strasbur, također znate da su gospodinu Kneževiću i meni oduzete putne isprave i mi smo došli sa uredno plaćenom avionskom kartom koju je platila Skupština Crne Gore. Imamo veliki problem u Crnoj Gori i dobro je da građani Crne Gore vide kakav je odnos pravosuđa prema poslanicima Skupštine Crne Gore. Državni teror koji trpi Demokratski front i, mogu reći slobodno, pravosudni teror koji se vrši nad Skupštinom Crne Gore može da se radi samo iz razloga što postoji mnogo korumpiranih političara. Ovo je neprihvatljivo jer znamo da iza ovih odluka pravosuđa stoji par ljudi na čelu crnogorskog režima.
Milan Knežević:
nismo bili u mogućnosti da napustimo aerodrom u Golubovcima jer je neko u Višem sudu i specijalnom tužilaštvu po nalogu ljudi iz režima zaključio da bi naše učešće na POSP-u u značajnom demontiralo i ovaj progon i čitavu društveno-političku situaciju u Crnoj Gori.
Podsjetimo, Milan Knežević i Andrija Mandić su optuženi u sudskom procesu državni udar. Na početku sudskog procesa bili su im oduzeti dokumenti kojima su mogli da pređu crnogorsku granicu, a zatim je u avgustu ove godine sud ukinuo tu mjeru. Odluku o ponovnom privremenom oduzimanju pasoša Viši sud u Podgorici je donio početkom novembra na zahtjev specijalnog tužilaštva. U obrazloženju odluke je navedeno da su od avgusta do novembra Mandić i Knežević po 8 ili 9 puta prelazili državnu granicu kako sa ličnom kartom, tako i pasošem, što specijalnom tužilaštvu ukazuje da oni imaju razvijene lične i društvene kontakte u inostranstvu, što bi mogli da koriste u slučaju bjegstva ili skrivanja, odlaska na nepoznato mjesto ili drugu državu ili na drugi način da ometaju dalje vođenje krivičnog postupka, kraj citata. Zabilježeno je da su Mandić i Knežević sredinom oktobra između ostalog bili u višednevnoj posjeti Rusiji. Činjenica da je Skupština Crne Gore omogućila poslanicima Mandiću i Kneževiću da otputuju u Strasbur i pored toga što je Viši sud odlučio da im budu oduzeti dokumenti, bila je tema u Skupštini Crne Gore kada se raspravljalo o stanju u sudstvu, a povodom izbora novih članova sudskog savjeta. Poslanik Demokratskog fronta Milan Knežević je čitavu situaciju ocijenio kao otvorenu supremaciju sudske vlasti nad zakonodavnim organom.
I sad ja želim da vidim vas i želim da vidim predsjednika Skupštine kako će da zaštite autoritet ne Andrije Mandić i mene, nego poslanika u crnogorskom parlamentu koji treba da budu na parlamentarnom odboru za stabilizaciju i pridruživanje, a Viši sud nam je 10 dana pred odlazak u Strasbur, znajući vjerojatno o čemu ćemo da govorimo tamo, ponovo oduzeo pasoše i još zadržao mjeru da se svakih 15 dana javljamo u centar bezbjednosti. E to je ono o čemu ja govorim, gdje se urušava autoritet ove skupštine, gdje određene sudije višeg i osnovnog suda se postavljaju kao zakon nad onima koji donose zakon.
Niti je moje da vama oduzimam ili dajem pasoše. Vi ste u mjeri u kojoj sam ja predsjednik parlamenta kontaktirani za odlazak na sjednicu POSP-a i skupština je stvorila sve preduslove da vi pođete tamo. Prema tome, to što ćete vi raditi na aerodromu Podgorica ili da li će vama možda pasoši biti vraćeni prije polaska, ja to ne znam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ono što je Zavnobih još prije 75 godina deklaracijom utvrdio kao prava građana, koja se potpuno podudaraju sa UN-ovom konvencijom sačinjenom 4 godine kasnije, u Bosni i Hercegovini danas je na kušnji. Historičari i naučnici slažu se da je zarad iracionalnih kolektivnih interesa sve manje šanse da se zemlja vrati na put vrijednosti koje baštini svaki civilizirani čovjek. Priču ima Dženana Halimović.
Ravnopravnost na svakom dijelu zemlje, sloboda govora, štampe, sloboda privatne inicijative u privrednom životu, ravnopravnost žena i muškaraca, neotuđivo izborno pravo, sloboda vjeroispovijesti. Ovo su prava građana Bosne i Hercegovine utvrđena prije 75 godina na zasjedanju Zavnobiha. Zemlja je deklaraciju o građanskim pravima imala 4 godine prije nego što su Ujedinjene nacije usvojile konvenciju o ljudskim pravima koja obavezuje sve njene članice. Više od 7 decenija kasnije Bosna i Hercegovina je zemlja u kojoj je praksa da se osnovna ljudska prava krše, da svi građani nisu jednaki, pravo na izbor se spočitava nacionalnim predznakom. Greška je u abecedi jer se Bosna i Hercegovina povinovala interesima kolektiviteta, kaže akademik Slavo Kukić.
Kad smo prihvatili više stranačije, nismo utvrdili standarde koji isključuju sve one koji ne poštuju temeljne univerzalne vrijednosti i temeljna ljudska i građanska prava. Onog časa kad smo takvim političkim filozofijama dozvolili da se legitimiraju u političkom prostoru, priča je krenula putem kojim nažalost i danas ide. A to drugim riječima znači da mi nemamo nikakve ni šanse da se vratimo univerzalnim vrijednostima sve dok ne dođe do promjene političke paradigme.
Rajf Dizdarević, bivši predsjednik predsjedništva Socijalističke federativne republike Jugoslavije, kaže kako ga ne iznenađuje ovakav poredak stvari. Činjenica da političke strukture na vlasti ne govore o Zavnobihu, niti su ga tokom svojih kampanja pomenule, pokazuje da žele da se potisne ono bez čega ne bi bilo ni ovakve osakaćene Bosne i Hercegovine. Svi su griješili, kaže Dizdarević, te dodaje zbog čega danas Bosna i Hercegovina ne može da se izbori za povratak vrijednosti koje cijeni civilizovani svijet.
Postoji svojevrsna strahovlada nacionalnih stranaka. Naravno, to samo po sebi kod ljudi izaziva strah. Ne samo strah od toga da javno kažu šta misle, nego strah od toga treba li ovdje ostajati. Vidite da dolazi do iseljavanja ljudi ne samo zbog nepostojanja radnih mjesta, nego zbog straha od toga šta će se ovdje događati.
Prva deklaracija Zavnobiha utvrdila je principe da Bosna i Hercegovina pripada jednom i drugom i trećem narodu, a nikome ponaosob, dok je druga otišla korak naprijed, dajući građanima prava na koja će se ostatak svijeta obavezati tek godinama kasnije. Na principima koje su ponudile mogao se graditi izvrstan sistem, kaže profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Asim Ujkić. Na pitanje je li Bosna i Hercegovina u mogućnosti da se vrati na put s kojeg je skrenula, odgovara.
Ja ne vidim kuda mi još dalje možemo da idemo osim u dalji autoritarizam. Dakle, na nama je izbor. Moramo naći načina da politički artikuliramo ovo što zaista baštinimo kao nešto vrijedno i civilizacijsku vrijednost, jel, a to je politička formula za jedan pluralizam ravnopravnih grupa, ili ćemo zaista potonuti ponovo zajedno sa Evropom u mrak fašizma.
Strateška igraška napravljena kad je počelo formiranje stranaka na mononacionalnoj osnovi, jer su tada izdane vrijednosti Zavnobi, kaže profesor Nersuk Ćurak.
Ne možete sile regresije, znači koje su danas, možemo reći, u jednom planetarnom usponu, a koje u velikoj mjeri se generiraju iz fašističkih derivata Drugog svjetskog rata, ne možete vi na bilo koji način, outsiderski ili insiderski, favorizirati te politike i ideologije, a pozivati se na nasljeđe
Sadak u Bosni i Hercegovini važe principi segregacije od obrazovanja do ustavnih ograničenja, zemlja nema nikakve šanse da napusti nacionalističke modalitete, vjeruju stručnjaci, a s njima principi demokratskih vrijednosti na kojima je moderna država i nastala ne mogu pod ruku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Trojica hrvatskih građana koji su nakon pada Vukovara u novembru 1991. godine odvedeni u zarobljeničke logore u Srbiji, tužili su Srbiju za naknadu štete. Prema podacima hrvatskih nevladinih udruga, kroz zarobljeničke logore u Srbiji prošlo je 1991. i 1992. godine oko 30.000 ljudi, od čega je 300 umrlo ili ubijeno. Pripremio Enis Zebić.
Zarobljen nakon pada Vukovara 18. studenog 1991. kao pripadnik 204. brigade Hrvatske vojske, Dragutin Kuzovski proveo u logoru u Sremskoj Mitrovici 6.5 mjeseci i zbog toga od Srbije kao pravne sljednice SFRJ traži naknadu u iznosu od preračunato 50.000 eura. On podsjeća da je Crna Gora priznala odgovornost za logor Morinj i isplatila štetu, a tada su Crna Gora i Srbija bile dio iste države.
Dve članice jedne države, ako jedna članica isplatila, mora i druga isplatiti. Tuži u Srbiju zbog toga što me je nezakonito lišila slobode, što me je deportirala u koncentracijski logor, što me je strpala u samicu 112 dana, odnosno sveukupno 126.
U spisu postupka za naknadu štete kojeg na Višem sudu u Beogradu za Guzovskog vodi jedan novosadski odvjetnik je i potvrda o mobilizaciju Hrvatsku vojsku 91. i potvrda o otpuštenju iz Mitrovice 92.
Ja sam u tužbi predao i potvrdu koju sam dobio kad sam izlazio iz Sremske Mitrovice, na kojoj postoji jedan potvrda o oduzetim stvarima i lijepo udarili pečat, znači komanda 33. logora ratnih zarobljenika, Sremska Mitrovica, komandant major Zoran Ranđelović.
Tužbe su osim Kozovskog predali i Anton Horvat i Srećko Glamočak, a on podsjeća da samo u Vukovarsko-srijemskoj županiji ima 3.500 ljudi koji su prošli kroz logore u Srbiji i koji će, nakon što prođe obilježavanje pada Vukovara, također pokrenuti postupak za naknadu štete od Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Potaknuti iskustvom Ivane Ninčević, Lesandrić, zastupnice u Hrvatskom saboru, koja je šokirala javnost informacijom da joj je nakon spontanog pobačaja kiretaža u splitskoj bolnici urađena bez anestezije, Udruženje Porod i Postpartum je u Bosni i Hercegovini pokrenulo akciju Prekinimo šutnju, te pozvalo žene da progovore o dešavanjima iza vrata porodilišta. Za nepunih mjesec dana na ovu adresu stiglo je više od 300 svjedočanstava žena koje su progovorile o katastrofalnim uslovima na porođaju i specifičnim intervencijama koje su im bile užasno iskustvo jer su rađene bez anestezije. Pripremila Selma Boračić-Mršo.
Amela Borovac-Omerović majka je dvije djevojčice. Prvu je sa 23 godine rodila 2000. godine, a drugu 8 godina kasnije. Oba puta porodila se u neuslovnoj klinici za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, koja je do obnove porodilišta na jezeru srušenog u ratu bila smještena u austrougarskoj zgradi očne klinike. Zbog displazije kukova morali su je poroditi sekcijom, poznatije carskim rezom. Njeni problemi nastaju nakon izlaska iz bolnice.
To je bilo 8 večer, navečer u 7 sati sam se javila na odjelu ginekologije. Obavili su ginekološki pregled. Onda su oni meni rekli, znate, ostalo je pola posteljice, komadi posteljice su tu. Mi to trebamo sve da očistimo i to ne znajući ja da će se tad raditi ta kiretaža. Ljudi su to pokušali naživo da urade i onda sam ja rekla ne, da vas neko struže oštrim predmetom. Znači, to je pravi barbarski čin.
Nakon što je platila anesteziologu, Amela kaže da joj je pod općom anestezijom urađena kiretaža. Takvo iskustvo kod Amele i njenog supruga odagnalo je želju za proširenjem porodice. 8 godina kasnije, ipak se probudila čežnja za još jednim djetetom. Amela kaže kako je tada mnogo iskusnije, pametnije i spremnije otišla na porod.
500 maraka sam stavila u kovertu, platila svom doktoru i zamolila ga da mi samo posteljicu ne zaboravi.
Svoje iskustvo podijelila je Jazra iz Sarajeva. Najteže joj je bilo što su joj uključili medikamente koji ubrzavaju proces poroda.
Oko mene je bilo mnogo srčica. Jednu infuziju su pustili odmah na teci, to je vjerovatno bila glukoza u slučaju da ne bi izgubila snagu, a ostale za svaki slučaj. Prije koji su bile za svaki slučaj bio je naravno drip, za koji me niko nije pitao da li se slažem. Jer drip je jedna izuzetno zastrašujuća stvar koju definitivno nijednoj majci koja radi ne bi trebalo davati, jer to su vještački bolovi.
Na adrese udruženja Porodi postpartum u posljednji mjesec stiglo je na stotine svjedočanstava žena. Većina njih žali se da su im određeni zahvati rađeni bez anestezije. S druge strane, direktor opće bolnice Abdulah Nakaš, primarius doktor Zlatko Kravić, tvrdi da se u okviru odjeljenja za ginekologiju i akušerstvo ove bolnice svaki zahvat radi pod anestezijom.
Kad se radi kiretaža, žena dobije lokalnu anesteziju. Koliko je ta anestezija efikasna, zavisi pre svega od čovjeka koji je aplicira, a zavisi od samog pacijenta. Nekad je vrlo bolno zato što doktor nije dao dobru anesteziju, ali nekad je bol psihičke prirode.
Akcija Prekinimo šutnju brzo je postala regionalna i pokazala da su iskustva žena veoma slična u svim državama bivše Jugoslavije. Aktivistica udruženja Porodi postpartum Dženana Bajraktarević kaže kako su poslali 4 dopisa sa po 100 svjedočanstava ministarstvima zdravlja u Federaciji Bosne i Hercegovine i kantonu Sarajevo te Komisiji za jednakopravnost spolova.
Očekujemo i njihove, između ostalog, smjernice. Mi kao na vladin sektor možemo samo upozoriti na nepravilnosti, ne možemo mi ništa učiniti po tom pitanju, dakle moraju se poduzeti istražne radnje od organa koji su nadležni u vezi te problematike.
Iz Federalnog ministarstva zdravlja u pisanom dopisu stoji kako su zaprimili svjedočanstva iz udruženja, ali da pojedinačnih žalbi do sada nije bilo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo. Izložba karikatura dvojice najpoznatijih karikaturista u Srbiji, Predraga Koraksića Koraksa i Dušana Petričića, upriličena na Dan borbe protiv fašizma i semitizma u petak 9. novembra u biblioteci u Lazarevcu, je zabranjena pod pritiskom lokalnih, odnosno viših vlasti, ili je posljedica autocenzure, kažu organizatori izložbe, dok nadležni tvrde da je sve urađeno po dogovoru. Pa i to da izložba traje samo 2 sata, koliko i promocija. Taj incident je samo jedan u nizu koji posljednjih nedjelja potresa medijsku scenu Srbije. Više detalja ima Branka Mihajlović.
Jasmina Ivanković, direktorka biblioteke u Lazarevcu, tvrdi da nije bilo nikakvih intervencija da se izložba zatvori, da je to njena odluka. Zašto je to odlučila, objašnjava u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Apsolutno nikakvog utjecaja nije bilo. Niko iz opštinskih vlasti ni ne zna da je to bilo. Oni baš nisu revnosni posjetioci kulturnih programa. Izložba nije prekinuta, najavljena je kao tribina.
Nikada izložba jedna koja se otvori ne traje onoliko koliko traje otvaranje.
Ali zašto oni to nisu napisali? I na izložbi su se pojavili prvaci političkih stranaka. Lutovac, on je valjda čovjek iz Demokratske stranke i non stop je uzimao reči, non stop je govorio. Mi ne smemo politički da delujemo, to znate.
Da li je utjecalo na vašu odluku činjenica da karikatura Koraksova posljednja, koja je digla veliku prašinu, koja se našla na naslovnici Danasa? Da li vam je to možda?
Ne, ja sam to vidjela tek sutradan jer sam bila bolesna. Ja sam izmanipulisana i zloupotrebljena u neke druge svrhe. Da li ste našli jednu biblioteku koja je pristala da u takvom trenutku postavi Koraksovu izložbu?
U kakvom trenutku?
Pa ne znate u kakvom.
A mislite na onu karikaturu koja je izazvala probleme?
Da.
Branislav Grubački iz nevladine organizacije Novi optimizam, koja je autor izložbe, potvrđuje da nije na plakatu precizirano koliko će trajati. Skidanje izložbe već sutradan ujutru je onemogućilo građanima Lazarevca da je vide.
Direktorka biblioteke Jasmina je videla tu izložbu u sredu, kada smo mi 80% te izložbe postavili uz njenu saglasnost i nije smetala ta izložba.
Podsjetimo na otvaranju izložbe na kojoj su govorili reditelj Goran Marković i pisac Filip David. Podeljen je publici list Danas, na čijoj je naslovnici Koraksova karikatura, na kojoj Adolf Hitler i šef njegove nacističke propagande Josef Goebbels drže u naručju poslanika Aleksandra Martinovića i Vladimira Orlića, a koja je izazvala žestoke reakcije vlasti. Karikaturista Predrag Koraksić Koraks ne čudi se zabrani izložbe, jer je njegovu karikaturu vidjela cela Srbija zahvaljujući živom prenosu otvaranja izložbe preko društvenih mreža. Novi optimizam nakon svega najavljuje da će nastaviti da organizuje događaje širom Srbije i da će na taj način podstaći ljude na aktivizam, postavljajući pitanje koja je tvoja crvena linija. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušali ste regionalnu emisiju Radija Slobodna Evropa. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala za pažnju.
Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
U dnevniku koji je vodila za naš program Dženana Aladžus, aktivistica i novinarka, među ostalim je zapisala:
naredne dane bit ću originalna, prika, pokazat ću svu širinu svog poznavanja društveno-političke situacije. Neobično umješno predoći ću svitaocima svu kompleksnu zemlju u kojoj živi na brdovitom Balkanu po 14 vlada isto toliko feudalnih vladara.
Minulu rundu dijaloga Beograda i Prištine za naš program tumači Bodo Weber iz Berlinskog savjeta za politiku demokratizacije.
Izjava Europske unije, ako se nešto tu može čitati, da su zaprinuti da preti neku krizu stabilnosti. To svakako znak da mora doći do nekog ozbiljnog resetovanja ovog dijaloga.
U podcastu Radija Slobodna Evropa Dragan Štavljanin se bavi 100. godišnjicom formiranja Jugoslavije, a pisac Miljenko Jergović objašnjava zašto je u Jugoslaviji 80-ih bilo više slobode nego danas.
Nazovite vi to kako hoćete, ali to je bio najslobodniji period kojeg moja generacija pamti i to je bio najslobodniji period koji će ove zemlje uopće upamtiti. Još jedna vrlo važna stvar. To je bio period kada smo zaista bili najbliže zapadu.
Dominantni dio crnogorskog političkog javnog mnijenja prvu Jugoslaviju doživljava negativno, Titovu pak Jugoslaviju potpuno suprotno. Istoričar Miloš Lukanović.
Nakon 45. godine Crna Gora je bila ravnopravno priznata kao politički entitet i njeno nacionalno biće bilo izdignuto na ravnopravni nivo sa svim ostalim državama.
Najavljeno slijedi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Dnevnik je za Radio Slobodna Evropa proteklih 7 dana pisala Dženana Aladžus, aktivistica, novinarka i direktorica fondacije Infohaus, osnivačica i izdavačica online portala Interview Ba i Kids Info Ba.
3. novembar, subota. Prvi je dan kad trebam voditi dnevnik za Radio Slobodna Evropa. Kao svaka bibliotekarka, odmah sam prešla u mod panika. Tražim cross reference, čitam šta su drugi pisali i grizem nokte, jer o Bože, mogu biti kako dosadnija osoba. Vidi šta se drugima sve dešavalo, kakve misli imaju ove ljudske gromade, a ja iz kojeg ugla da pišem, kao žena, majka ili kraljica, aktivistica ili kolumnistica. Počela sam brojati sve svoje identitete i različite profesije. Ovamo radim u NVO, tamo sam izdavačica nadobudna u medija, kao konsultantica, šta mogu, uvijek sam dobro doznala sa zdravim poštovanjem prema dodatnoj zaradi. Izgubila sam se na 10. identitetu, a do rodnog nisam ni došla. Već je večer, a meni se ništa značajno nije desilo, niti mi originalna misao prošla kroz glavu. Pred spavanje sam odlučila. Naredne dane bit ću originalna, pritka, pokazat ću svu širinu svog poznavanja društveno-političke situacije. Neobično umješno, predoći ću svitaocima svu kompleksnu zemlju u kojoj živi na brdovitom Balkanu, po 14 vlada isto toliko feudalnih vladara. 4. novembar, nedjelja. Dan kojeg ne želim da se sjećam, a pogotovo da evociram za potrebe publike. Ovaj dnevnik samo ću upisati. Poseban krug pakla za onog koji smisluje da se nedjeljom čisti špajz iz kojih posljednjih 25 godina nije izbačen niti jedan predmet. Ponavljam, nije izbačen niti jedan predmet. 5. novembar, ponedjeljak. Ustajem prerano, tražim bilješke. Ovo jutro trebam gostovati na BHT-u i najaviti forum Skine lažno lice politike, na kojem ću zajedno sa partnericama pokazati našu pilot kampanju kojom animiramo žene, kandidatkinje, da prijave korupciju tokom izbora. Do sada smo imali 3 prijave koje su uspješno riješene, ali mnogo upitnika. Nevjerovatno je šta sve žene doživljavaju unutar sopstvene političke partije, kakva sve poniženja pa i kriminal trpe. Da li da ispričam kako su ih najavljivale njihove kolege na stranačkim skupovima? Citiram, evo vama kolegice, mikrofon vama ljepše stoji u ruci, a u pozadini smijeh jer je naglasak naravno bačena stoji u ruci. Ili možda, kako im obećaju jednu poziciju, da bi ih preko noći premestili bez jednog objašnjenja skroz dole na jug, do kraja strance koji nikada niti jedan glasač Gosačica nije pogledao. Džaba sam se sekirala. Osim voditelja emisije koji su morali po službenoj dužnosti, mnogi koji su me zvali da prokomentašu nastup nisu čuli ni riječ šta sam rekla. No zato su imali sami mnogo šta reći. Naime, primijetili su da sam smršala. 6. novembar, utorak. Dan je počeo divno. Idris Elba je konačno dobio priznanje koje zaslužuje kao najseksiji čovjek planete, a samim tim ja koja ga godinama predane volonterski promovšem kao izvrsnog glumca, umjetnika, ali najseksiji čovjeka planete. Ali nije tako izvršio. Obrada prijava građana o korupciji našoj besplatnoj pomoći, priprema forma za kandidatkinje, nerviranje sa dobavljačima, provjere da li se pripreme za petak u Banja Luci odvijaju kako treba, ima li gotov ručak za djecu popodne ili da kupim u nekoj trovačnici nešto i naravno, vijesti iz besvijesti koje polako grickaju dane živce dok od njih do kraja večer ne ostane niti jedna prava nit. Omerci izbore među kandidatima do sada najveći broj žena, gejeva i transrodnih osoba. U Indiji svi su radosni, Diwali je festival. Francuski predsjednik baca vijenac cvijeća u sklopu ceremonije obilježavanja stogodišnjice kraja Prvog svjetskog rata. A kod nas može li samo jedna vijestica, onako ilustrativno vijest koja je potopla sve ostalo i dominirala iz sata u sat. Bivši novi član predsjedništva BiH otputovao nenajavljeno u zvaničnu posjetu drugoj državi gdje se zvanično sastao sa bivšim predsjednikom druge države sa kojim nezvanično priča o sudbini obje države jer su stari prijatelji. Majke ima lakše upratiti ko šta gdje u 365. epizodi turske serije nego ovo. Sjetim se riječi moje prijateljice Amerikanke koja mi je rekla sreća pa vi Bosanci imate dobar smisao za humor. 7. novembar, srijeda. U srijedu sam se pretvarala da duboko i strateški razmišljam o budućim mudrim potezima kojima će naš medij i našu fondaciju vinuti učene visine kvalitetnog rada, dobrobiti za društvo i mitske samoodrživosti. Inspiraciju sam tražila na internetu, naravno, i u nekom blogu naučiš da je baš 7. novembra rođena, vjerovatno jedina osoba do sada koja je dobila dvije Nobelove nagrade iz dvije različite naučne oblasti. Marie Skłodowska-Curie. Inspiraciju nisam našla, ali ja sam potvrdu svog osjećaja da je ženama puno teže uspjeh. Marie Curie je zamalo ostala bez Nobelove nagrade jer je bila žena. Za njeno priznanje kod komisije sastavljena od muškaraca naravno morao se izboriti jedan drugi muškarac, njen muž. I džaba je Nobelove nagrade. Većina nas u stvari ne zna kako ona izgledala. Kao slika Marie Curie pisala je Sarajevsko list koristi fotografija glumice Susan Marie Frontak koju je snimio Paul Schrader iz predstave o životu Marie Curie. Da sumiram, napraviš revolucionarno otkrića. Daš život svoj istraživanju u nauci, ona je umrla od posljedica radijacije, stvoriš i rodiš porodicu punu Nobelovih laureata i kćerka Irene podijela je 35. godine Nobelovu nagradu iz hemije za otkriće vještačke radioaktivnosti sa suprugom i mjesto tvoje slike koristi sliku druge žene. Možda me sve ovo ne bi ni dirnilo da istovremeno nisam bombardovana trilijunima fotografija Dodika, Izetbegovića, Čovića, Komšića, Trumpa, Niki Minaži, Kim Kardashian, od čijih otkrića, bojim se, niko nikada neće imati korist. 8. novembar, četvrtak. Dan kad se obilježava 80 godina od Kristalnacht. Dan kad ne možeš reći paranojku, nemoj pretjerivati, neće se Kristalnacht nikad više ponoviti. A onda zatvoriti oči pred vijestima iz zemlje i svijeta u kojima se smjenju neki novi, neki stari wannabe fireri, čiji jedini stvarni talent sposobnost preoblikovanja stvarnosti prosto proširenim riječima. Dok mesnatom šakom kucaju ili kucaju neke nove izloge Evreja, Roma, Kurda, Sirijaca, ovih i onih, nije važno kojih sve dok su iz neke od manjina. Čitam intervju tim povodom sa Jakovom Fincijem koji kaže: očito je da ako istorija učiteljice života da smo mi loši džaci, ne učimo iz toga i ponavljamo greške koje su bile učinjene. Danas brojim i brojim sa kolegama iz redakcije intervjua koliko novca 11 neradnika iz parlamenta BiH smatra da zaslužuje primati punu godinu dana nakon skorog isteka mandata. Riječ je o više od pola miliona maraka, što je negdje 300.000 eura. Oni su zastupnici naroda iz jedne četiri najsiromašnije zemlje Europe. I uputili su apelaciju Ustavnom sudu BiH kojom, da prepričam, zahtijevaju vraćanje takozvanog bijelog hljeba, narodski rečeno naknade za nezaposlene bivši zastupnik. Pa mi nismo loši džaci, mi smo jednostavno budale. dođem da tražim uvođenje mentalnog delikta, jer vređa inteligenciju svih nas koji smo prisiljeni gledati. Drugačije ne mogu objasniti tu aroganciju. Došla je večer, kuća, djeca, muž, mačak, veš, Facebook. Ako postoji suprotnost kristalnahtu, to je ova večer. A opet, ne mogu reći da je ova večer realnija. 9. novembar, petak. Putujem za Banja Luku, u Muzej Republike Srpske, gdje ću od 13 časova pa dalje biti na prvom interaktivnom inkluzivnom času za djecu iz osnovne škole Borislav Stanković centra Dajte nam šansu zvijezdice. Riječ je jednom smislenom i važnom regionalnom projektu posvećenog zaštiti djece od nasilja i promociji socijalne inkluzije djece sa poteškoćama u razvoju, koji implementira UNICEF BiH, gdje je moja fondacija InfoHaus jedan od partnera. I dok se vozim iz Sarajeva na Banja Luku, razmišljam kako je ovo dobar završetak jedne čudnovate sedmice. Ne postoje ništa vrijednije, bar za me, od inkluzije djece sa poteškoćama u razvoju. Cinična džnana odmah dodaje i zaštite od gluposti, od pasivnosti, od nečinjenja, sljedbeništa, ali zaustavljam. Neću danas tako da mislim. Hoću da vjerujem da inkluzivni časovi mogu promijeniti nešto. Da interakcija zaista stvara mostove. Baš hoću.
Bio je to dnevnik koji je vodila Dženana Alađus, aktivistica i novinarka, direktorica fondacije InfoHaus iz Bosne i Hercegovine. Od 10. novembra do 16. dnevnik piše Nebojša Slijepčević, režiser iz Hrvatske.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Iako je europska posrednica u dijalogu Srbije i Kosova Federica Mogherini pozvala obje strane da se uzdrže od riječi, akcija i mjera suprotnih duhu normalizacije, međusobne optužbe za opstrukciju nastavljaju se i dan nakon što je još jedna runda pregovora u Briselu između Vučića i Tačija završena bez napretka. Iva Martinović bilježi.
Evropska unija očekuje od kosovske strane da preduzme korake kako bi se omogućio nastavak dijaloga na najvišem političkom nivou. Ovo su za Radio Slobodna Evropa rekli zvaničnici upućeni u procesu svetlu poruke predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da se neće sastati sa kosovskim kolegom Hašimom Tačijem dok su na snazi mere vlade Kosova o tarifama na robu koje se uvozi iz Srbije i Bosne i Hercegovine.
We've made it very clear.
Mi smo jasno dali do znanja da je odluka kosovske vlade kršenje obaveza Kosova koje proizilaze iz CEFTE. Jasno očekujemo od Kosova da povuče ovu meru.
Rekla je portparolka visoke predstavnice Evropske unije Federike Mogherini, Maja Kocijančić. Kako javlja dopisnica Radija Slobodna Evropa iz Brisela, Đeračina Tuhina, ovo pitanje bila je dominantna tema susreta dvojice predsjednika. Stoga će, kako su potvrdili evropski izvori, naredni susret na predsjedničkom nivou zavisiti od postupaka vlade u Prištini oko tarifa na uvoznu srpsku robu. Sa Kosova odgovaraju da odluku neće povlačiti. Zamjenik premijera Fatmir Ljimaj izjavio je da je Kosovo zainteresovano za regionalnu radnju, ali da Srbija, kako je rekao, ne može da ima otvoreno tržište na Kosovu kada istovremeno lobira i ometa članstvo Kosova.
Regionalna saradnja ne podrazumeva prodaju proizvoda na Kosovu i da sa tom zaradom posla u zemljama sveta vršiš pritisak za povlačenje priznanja Kosova.
U međuvremenu Srpska lista saopštila je da će zbog uvođenja poreza na proizvode iz Srbije u Skupštini Kosova delovati potpuno opoziciono. Oni su naveli da neće podržavati predloge vlade Kosova, a da će podržati svaki predlog za njeno rušenje. Povlačenje odluke Prištine o porezu jedan je od uslova bez čijeg se ispunjavanja, kako je posle nove runde dijaloga u Briselu najavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, srpski predstavnici više neće pojavljivati u Briselu. Predsjednik Kosova Hašim Tači odgovorio je da se dijalog ne može voditi ultimatumima i agresivnim tonom. Nakon svega, evropska posrednica Federica Mogherini pozvala je obe strane da se uzdrže od riječi, akcija i mera suprotnih duhu normalizacije. A to je, prema rečima Bode Webera iz Berlinskog savjeta za politiku demokratizacije, upravo ono što već duže vrijeme karakteriše briselski dijalog. Kriza i sve jače tenzije postale su njegovo osnovno obeležje, navodi Weber, i dodaje da je vrijeme za resetovanje pregovora.
Nije samo da dijalog je u krizi, nego da ima ozbiljne tenzije sad između Prištine i Beograda. Izjava Europske unije, ako se nešto tu može isčitati, mislim da je to da je sad došla jedna faza u kojem čak i u Prištini su zaprinuti da preti neku krizu stabilnosti. to svakako znak da mora doći do nekog ozbiljnog resetovanja ovog dijaloga. To vam je sad pitanje da li su zvaničnici Europske unije, koji su nažalost učestvovali u tom zalutanje pregova, spremni još da preokrene plod ili će to morati čekati dolazak nove Europske komisije.
U međuvremenu tenzije se nastavljaju. Šef diplomatije Srbije Ivica Dačić poručuje da nije realno da se dijalog nastavi dok Priština optužuje Srbiju da se ponaša neprijateljski, uz tvrdnju da Kosovo opstruiše dijalog kako bi mu bile ukinute vize.
Ja sam govorio ovih dana da sve ovo što radi sada Priština radi da natera Evropsku uniju da im daju viznu liberalizaciju, da natera ove zapadne zemlje da još više pritisnu da se oni prime u Interpol. Oni u stvari opstruiraju dijalog.
Na Kosovu su revoltirani zbog, kako kažu, izostanka spremnosti da Evropski savjet 10. decembra uvrsti pitanje ukidanja viznog režima Kosovu. Iz tog razloga premijer Kosova Ramuš Haradinaj izjavio je i da bi bilo dobro da predsjednik Tači analizira šta radi u procesu dijaloga i da li treba da ide na sastanke u Brisel ili ne. S obzirom na to da otpočinje konačna faza dijaloga, na svaku važnu odluku i Kosova i Srbije trebalo bi gledati kao na pozicioniranje dve strane, ocenjuje kosovski analitičar Artan Muhadžeri.
Kada je reč o poslednjoj odluci vlade Kosova o carini, i to je deo strategije koja je za cilj da Srbiju dovede u težu poziciju, ali ono što je ovih dana nedostajalo je to što Kosovo ne predstavlja svetu sve one sporazume koje Srbija nije poštovala. Samo Srbija govori o sporazumima koje Kosovo nije sprovelo, ali Kosovo treba više da govori jer su argumenti na našoj strani.
Srbija nije ispunila svoj deo sporazuma o energetici, o mostu u Mitrovici, stopiranje sporazuma o priznanju diploma, o rasformiranju paralelnih struktura i o tablicama. Bivši šef pregovaračkog tima Srbije u dijalogu sa Kosovom Borko Stefanović ocenjuje da su sve tačke izašle iz fokusa pregovarača onog momenta kada je nezvanično počelo da se govori o razmeni teritorija između Srbije i Kosova.
Mislim da je ovo sad bila onako jedna završna predstava vezano za dijalog koji se vodi u Briselu. I da jedna i druga strana ovim pokazuje da u stvari im uopšte nije bitno u Briselu šta su dogovorili zbog toga što se oni dogovaraju na drugim mestima. Taj deo dijaloga vezan za briselski sporazum više primaran zato što dogovara razgraničenje.
Dijalog u Briselu u četvrtak bio je prvi posle dvomesečne pauze koju su obeležile tenzije na relaciji Beograd-Priština. Ostaje neizvesno da li će i kada biti održan naredni susret dve strane, čiji bi dogovor trebalo da dovede do pravno obavezujućeg sporazuma o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine Amra Zajneli iz Beograda Iva Martinović.
U periodu smo obilježavanja 100. godišnjice od kraja Prvog svjetskog rata, istovremeno i 100. godišnjice od formiranja Jugoslavije. Radio Slobodna Evropa ima podstranicu koja se bavi ovom temom, a na početku podcast Dragana Štavljanina.
Slušate Postscriptum, autor podcasta Dragan Štavljanin.
Dolazak svjetskih lidera u ovu nedjelju u Pariz na obeležavanje 100. godišnjice savezničke pobjede u Prvom svjetskom ratu može se uporediti sa okupljanjem evropskih monarha 1910. godine na sahrani britanskog kralja Edvarda VII. Većina njih bila je isprepletena rodbinskim vezama, pa niko nije mogao ni da pretpostavi da je to posljednje okupljanje evropskih suverena, te da će 4 godine kasnije izbiti prvi globalni sukob u kome će nestati 4 imperije. U vagonu francuskog maršala Ferdinanda Foša potpisano je primirje na kraju rata, koji je zapravo bio uvod u još stravičniji drugi svjetski rat. Inače, Francuska je morala da u istom tom vagonu potpiše kapitulaciju pred Hitlerom 22 godine kasnije. Međutim, još je važnija paralela između sadašnje situacije i one uoči Prvog svjetskog rata. Rivalstvo velikih sila, uspon Kine kao nekada Nemačke, trka u naoružanju, ekonomski protekcionizam, regionalni sukobi, odsustvo saglasnosti o ključnim principima na kojima treba da funkcionišu međunarodni odnosi, karakteristika su i današnjeg svijeta i onoga uoči 1914. U nedjelju će se u Parizu okupiti lideri vodećih zemalja koji se spore oko gotovo svega. Od uređenja globalnih odnosa preko podrške različitim stranama pa i direktnog učešća u sukobima kao što su u Siriji i Ukrajini do trgovinskih odnosa pa čak i klimatskih promjena. Evropa je 1918. izašla razorena iz rata. Zbog toga je pobjednik bio sam rat, jer je izneverena najveća nada tog doba da bi Prvi svjetski rat mogao biti, kao što je isticao britanski književnik Wells, rat koji će okončati sve ratove. Naime, rat iz 1914. je tako nastavljen dolaskom Hitlera na vlast i u raznim oblicima do pada Berlinskog zida 1989. a i sada se zvecka oružjem. Drugi svjetski rat je završen, ali prvi još traje, navodi bugarski analitičar Ivan Krastev izjavu jednog turskog zvaničnika, misleći na haotičnu situaciju na Bliskom istoku, što je posljedica i odluka na kraju Prvog svjetskog rata. U tom smislu je veoma bitno uočiti istorijsku senku imperija, odnosno strah od imperijalizma nakon pada imperija. Rusija, zatim sukobi od baltičkih zemalja do jugoistočne Europe, preko Bliskog do Dalekog istoka. Ukoliko se ne izvuku istorijske pouke, onda se i sadašnje situacije koju Erik Hobsbawm opisuje kao vrijeme lišeno vizije budućnosti mogu izroditi najopasniji scenariji.
Narodi u regionu uživali su najveće slobode krajem 80. godina prošlog vijeka, rekao je u serijalu Radija Slobodna Evropa 100 godina Jugoslavije poznati zagrebački književnik Miljenko Jergović. To je, konstatuje Jergović u razgovoru sa Draganom Štavljaninom, bio najslobodniji period koji će zemlje na prostoru bivše Jugoslavije upamtiti i period kada su bile najbliže zapadu.
Kad govorim da je bilo više slobode, mislim na desetljeće nakon Titove smrti. A pogotovo mislim na drugu polovinu 80-ih.
Ali nije to bila jedna posljedica, jedna, da kažem, pomalo anarhičnog stanja, kao jedno prelazno period između sistema starog koji se raspadao, a novi je tek nastajao.
Pa nazovite vi to kako hoćete, ali to je bio najslobodniji period kojeg moja generacija pamti. I to je bio najslobodniji period koji će ove zemlje uopće upamtiti. Još jedna vrlo važna stvar. To je bio period kada smo zaista bili najbliže zapadu. To se najbolje moglo vidjeti preko rock muzike. Uzmite 20 ključnih albuma jugoslavenskog rock'n'rolla i novog vala i stavite ih uz 20 ključnih albuma evropskih tog vremena, kad kažem evropskih, to je mahom engleskih, pa ćete vidjeti da smo mi bili dio tog svijeta kojeg danas više ni na koji način nismo dio. Mi smo danas zaostali za istočnom Europom, a kamoli za zapadom. Tito je umro kao neprikosnoveni vladar jedne srednje velike zemlje od, kao što sam rekao, 22 miliona stanovnika.
Da, ali nije li neki način tragedija, makar ti to ne bio svjestan, poskumno naravno, da budete neprikosnoveni vladar jedne zemlje, da smatrate da ste napravili na veliko delo, da vas posle nekoliko godina, ne samo da se ta tvorovina raspala, nego da se Tito konkretno na neki način razvlači, ne po ulici, ali da se omalovažava na raznim stranama.
Nije to nikakva tragedija. To je tragedija, ali naša tragedija, ne njegova. Osim toga, činjenica da nas dvojica razgovaramo o njemu 38 godina nakon njegove smrti, ovako razgovaramo o njemu, to znači da je on svoje perspektive i iz perspektive svoje epohe triumfirao.
Šta smo mi to dobili zapravo, kao što smo prethodno rekli, živimo u sistemima u kojima ima formalne demokratije, ali bez slobode.
Pa šta smo dobili? Sasvim ozbiljno govoreći, bez imalo ironiziranja, dobili smo formalne mogućnosti za uspostavu parlamentarne demokracije i nekog otvorenog društva. Mi prethodno te formalne mogućnosti u Jugoslaviji nismo imali. Osim tih formalnih mogućnosti koje ne koristimo i koje nismo iskoristili, nismo zapravo dobili Bog zna šta ili zapravo nismo dobili ništa. Ali umjesto toga smo dobili neki turobni, istočno-evropski, novokomponirani kapitalizam sa nekom polurazbojničkom, prvobitnom akumulacijom kapitala.
Bio je to insert iz intervjua poznatog hrvatskog književnika Miljenka Jergovića. Širu verziju poslušajte, pogledajte i pročitajte na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Kraj Prvog svjetskog rata i formiranje jedinstvene Jugoslavije, koja je trajala 72 godine i danas je tema koja dijeli političko javno mijenje u Crnoj Gori. Odnos prema dvije Jugoslavije, odnosno Kraljevini Jugoslaviji i Socijalističkoj federativnoj Jugoslaviji, u Crnoj Gori se doživljava potpuno različito. Oni koji Kraljevinu Jugoslaviju doživljavaju kao tamnicu naroda, dominantan dio političkog javnog mijenja, Socijalističku Jugoslaviju vide kao zemlju prosperiteta. Na drugoj strani su oni koji Kraljevinu Jugoslaviju vide kao pozitivan dio istorije Crne Gore, a Socijalističku Jugoslaviju kao totalitarnu zemlju. O tome Srđan Janković.
Dominantni dio crnogorskog političkog javnog mnijenja prvu Jugoslaviju kralja Aleksandra i Nikole Pašića, koja je trajala od prvog do početka drugog svjetskog rata, doživljava kao negativan period u istoriji države Crne Gore, odnosno period kada je država Crna Gora bila izbrisana sa evropske mape i njena dinastija Petrović-Njegoš protjerana iz zemlje, istovremeno socijalistički period Jugoslavije od 1945. pa do takozvanog Trećeg Balkanskog rata 90. godina prošlog vijeka, smatra se periodom kulturne i ekonomske emancipacije Crne Gore. Historičar Miloš Vukanović za Radio Slobodna Evropa pojašnjava politički ambijent u Crnoj Gori u dva perioda jugoslovenske države.
Pri nastanku prve Jugoslavije, Kraljevina Crna Gora, sve njene institucije, naravno svi ljudi koji su bili vezani za institucije, sav državni ponos, a da ne pričamo i sva borba Crnogoraca koja trajala skoro 2,5 vijeka za ostvarivanje nezavisnosti Crne Gore je bila izbrisana. Generalno sva kultura, identitet koji je bio zastupan u Crnoj Gori je bio izbrisan ili integrisan u srstvo i kao takav se ušlo u Kraljevinu Jugoslaviju. Dok sa druge strane, nakon 45. godine, Crna Gora je bila ravnopravno priznata kao politički entitet i njeno nacionalno biće bilo izdignuto na ravnopravni nivo sa svim ostalim državama.
Kada je riječ o ekonomiji, Crna Gora je kao prisajedinjena Srbiji ostala bez ratnih reparacija i bez bilo kakvog pokušaja industrializacije. U cijeloj Kraljevini Jugoslaviji se veoma teško živjelo, a posebno u Crnoj Gori gdje je, prema riječima historičara Vukanovića, žito bilo najskuplje.
Narod je kako živjelo, što ne samo u Crnoj Gori, nego u cijeloj Jugoslaviji, ali u Crnoj Gori koja je imala velika razaranja tokom Prvog svjetskog rata je bilo to itekako očigledno. Samo podatak da u cijeloj Kraljevini Jugoslaviji žito je najskuplje bilo u Crnoj Gori može dovoljno tome da vam kaže. S druge strane, nakon 1945. godine Crna Gora doživjela ogromnu industrializaciju, ogroman razvoj, ogroman napredak, a da ne kažemo da jedan veliki broj Crnogoraca je doživio i određene političke beneficije, političke uspjehe, što nije bio slučaj sa Crnogorcima u Kraljevini Jugoslaviji.
Dio Crne Gore ipak glorifikuje Kraljevinu Jugoslaviju, a među njima su uglavnom politički predstavnici Srpske nacionalne zajednice u Crnoj Gori, dok Kraljevinu Jugoslaviju smatraju odrazom vjekovne želje srpskog naroda za ujedinjenjem srpskih zemalja, Socijalističku Jugoslaviju doživljavaju kao totalitarnu komunističku tvorevinu u kojoj su zbijen srpski nacionalni identitet. Rasprava o efektima i posljedicama prve i druge Jugoslavije je nerijetko tema i u Skupštini Crne Gore. Negativan odnos srpskih političkih predstavnika prema Socijalističkoj Jugoslaviji je iskazan i nedavno, kada je najavljeno podizanje spomenika Josipu Brozu Titu u Podgorici. Jovan Vučurović, poslanik Nove srpske demokratije, povezao sadašnju vlast sa komunističkim periodom.
Dakle, kad je već planirano podizanje spomenika diktatoru i masovnom ubici Josipu Brozu...
To su uvredljive riječi.
Za koga?
I za bilo koga su to uvredljive riječi. Ja vas molim da vodite računa o tome.
Onda se ne treba čuditi onima koji slijede njegovu vladavinu. Dakle, koji donose ovaj zakon u njegovom duhu. Dakle, ovo je klasični recidiv vremena kada je država bez mnogo ustezanja silom svoga aparata, dakle golom silom, od građana uzimala njihovu svojinu.
Na drugoj strani zastupnici vladajuće većine ponavljaju tezu da neće dozvoliti ponavljanje istorije kakva je bila 1918. godine, kada je Crna Gora bila obrisana sa mape, Poslanik Demokratske partije socijalista Dragutin Papović sa jedne od nedavnih rasprava.
Mi prije svega kritikujemo politiku koja se bazira na forsiranju reafirmaciji bjelaške i četničke ideologije. Mi ćemo se boriti protiv tih ideologija, jer ne može se predstaviti kao borba za srpska prava u Crnoj Gori ako želite da se ponovi Podgorička skupština, ako želite da u Crnoj Gori zavlada četnička ideologija. To nije borba za nacionalna prava, već to borba da se ova država ustrojena na ovaj način, dakle antifašistički, građanski, uništi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.